það var skrítið hérna á stríðsárum þegar hérna við rákum margir hjá okkur ströndun þetta að skipi sem var sprengt upp að því hún og hlúa utanlega. Það var fullt að við og það rákum hjá okkur og okkar reka tveir menn og þeir ráku að þetta í kring eitthvað 6 eða 7. Veit morgun, þetta var nú komað frá slátt, þá voru við að heiga kalla út á strand rétt fyrir utan túnið. Og sonur minn, hann fór eitthvað undan með því kona mér var þá eitthvað veik og ég gat ekki farið strax. Skil ekki að dýr því að benið þann kemur heim og ég sé að það eitthvað skrítið í hann. Þá segir hann mér það að það sé að maður reki fyrir neðan eitthvað kallaðu nýgistekur. Það var nú stráklingur svona, já, hann konu þóra okkur í fermingu. Og ég sé við hann að Já, það ekkert við því að gera, ég allir að heita svo því þátt að þinga þann dag og tala við sýslumanninn. Og sýslumanninn segir mér það að við verðum að bera upp og lúa eitthvað að líkir og svo gerðum við það og breytum yfir og leta að líka það upp í stekk. Þannig að þeir koma að sækja, þeir koma að sækja líka þetta var norðan alltaf strandir. Jæja, það liggur þetta í garðinu og Já, líka þetta svona þrjá til fjóra sólarhinga. Ég var ekki nokkur, mér var svo alveg hjartalega sama sko í gengjandi fyrir neðan. Var ekki allir þess. En það var gömul kona hjá okkur, skal við segja þér. Hún vissi um þetta og þorði ekki að fara henni upp í hlíðalög langt úr ofan. Og þá segir okkur það að sé við dreint manns sem við komið til sér og hefði verið þetta á stekknum og sagt við sig Þú þarft ekki verið hætti mig, ég geri þér ekki að dýlt. Og þetta var rúsneskur maður, sko. Og það veit ég til því að sverja það að þessi kona hefur sagt þetta satt. Hún var svoleiðis vöndið í sér. Þetta er aldrei skrítið. Hann talaði svo íslensku, það var rúsneskur. Þú þarft ekki verið hætti mig, ég skal ekki gera þér neitt. Já, það var tengilegt. Já, hún... Jæja,
þetta ekki... Sagði hún þér þetta?
Hún sagði mér þetta ég sjálf. Fór ekki milli manna.
Hún sagði, hvað hét hún?
Hún hét Kristrún. Hún var hérna út. Hún var Jónsdóttir. Já, hún var náttúrulega, hún var kallist ákallega fjarski heimur, kellingur heimingin. Hún hef enn byggjum dótt í huga, hann vita var sko þessu, ég veit það sko. Svo ég veit hún sagði þetta satt. Það nefnilega það. Hún sagði okkur hjórun þetta. Já. Já, já. Já, hú. Það er nú það. Það er nú það.